папа скіраваў каманду ватыканскіх пажарных і рэстаўратараў у раёны, пацярпелыя ад землятрусу. Італьянскую ноччу адправіліся 5 чалавек на чале з інжынерам Паула де Анджэліс. Яны далучыліся да пажарнай брыгады, якая ад самага пачатку дапамагае пры ратаванні мастацкіх твораў ўнутры разбураных храмаў і суправаджае людзей, якія жадаюць забраць асабістыя рэчы з пашкоджаных дамоў. Арцыбіскуп Спалета Норчы Рената Бакарда падзякаваў пантыфіку за яго ўвагу да праблем мясцовага насельніцтва. 4 кастрычніка пантыфік асабіста наведаў мясцовасці ў рэгіёне Лацыя, пацярпелыя ад землятрусу, які застаў людзей ноччу 24 жніўня. 2 лістапада, пасля другой хвалі землятрусу, ён патэлефанаваў арцыбіскупу Спалета Норчы, каб выказаць сваю блізкасць жыхарам рэгіёна. Падземныя штуршкі ў цэнтральнай частцы Італіі адчуваюцца і дагэтуль. У выніку землятрусаў 24 жніўня і 26 і 30 кастрычніка загінулі каля 300 чалавек, 40 тысяч засталіся без даху над галавой, разбураны дамы, аб'екты культурна-рэлігійнай спадчыны.